سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن دغيستيال كسو دوادا قيبتا شنية طبنات برنامجكا تاريخ ذا الحروب الصليبية
جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين
qaybti hore waxay inoo joogtay iyadoo aan bidaaminay inay soo baxeen rag halyeeyo ah oo la dagaalama saliibiyiinta Mawdud bin Atuntakin waa shakhsigii ugu horeeyay ee hab isku dheelitirnaan ah la soo baxa halganka saliibiyiintana u arkay hadaf istaraatiiji ah oo aan marnaba meenkiisa ka bixin isagoo halgamayaashii wanaagsanaa ee aanu ku soo marnay qisadan uga wacnaa dhinacyo badan Mawduud markii uu la wareegay magaalada waxa uu bilaabay in uu isku dubarido hawlaha cadaaladana waxay noqotay astaan isaga lagu garto taasoo keentay in dadku jeclaadaan hoggaamiyahan ayaa waxa sidoo kale aad u jeclaa ciidamada waayo waxa uu ku barbaariyay tarbiyo wanaagsan oo jihadi ah wuxuu tusiyay inaanu halganka diiniga ah ku xirneyn shakhsiyad iyo xilli balse uu yahay cibaado rabbani ah oo soconaysa ilaa qiyaamaha tallaabadii xigtay ee uu qaaday waxay ahayd inuu fariimo u diro umaradii ka talinaysay meelaha u dhow Musul maadaama jihadku uu yahay amal jamaaci ah inkastoo tallaabada uu qaaday Mawduud ay ahayd mid wanaagsan haddana ma noqon aragti boqolkiiba boqol guuleysan kartay waagaas oo ay bateen hoggaamiyasha dhuuni raaca ahi iyadoo ay sidaasi tahay ayuu Mawduud ku guuleystay inuu aasaaso isbahaysi islaami ah oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah umaradii muslimiinta isaguna uu mas-uul ka yahay halka ku xigeen uu ka dhigtay Iqaaz bin Artaq oo ahaa emirkii Mardin iyo dhufayskii Kayfa lana dhashay hoggaamiyihii mujaahidka ahaa ee Saqmaan bin Artaq isbahaysigan ayaa bishii Shawaal ee sanadkii 503 Hijriyada u dhaqaaqay dhanka iyo imaarada Arruha halkaasoo ay doonayeen inay ka xorayaan maamulkii saliibiga ee baldoween Diborji ciidamadii muslimiinta ayaa socdaal dheer kadib waxay gaareen magaaladaas oo ay ku soo rogeen go'doon baldoween Diborji oo dareemaya halista duulaanka lagu soo qaaday iyo inaanu u babacdhigi karin ayaa fariin degdeg ah wuxuu u diray amirkii imaarada saliibka ee Baytul Maqdis baldoween al-awwal oo isaguna xilligaasi xisaar ku hayay magaalada Beirut farriintii ka socotay imaarada Arruha waxaa qaaday Jocelyn oo ahaa ku xigeenkii baldoween Diborji oo ka haystay faras dheereeya tan oo muujinaysa baqdintii haysatay durbadiiba baldoween al-awwal ayaa soo ajiibay codsigaasi isaga oo ciidamo wata ayaana uu u soo dhaqaaqay dhanka iyo baldoween Diborji arrinkan ayaana waxaa ka warhelay hoggaamiye Mawduud oo qaaday tallaabooyin muhiim ahi wuxuu istusay suuragalnimada ah in haddii ay yimaadaan saliibiyiinta gurmadka ahi ay dhici karto in go'doon la geliyo muslimiinta sida darteed wuxuu u gurtay dhanka magaalada Xaraan halkaasoo ay ku kulmeen ciidamo uu watay Daqtakiin oo ahaa emirkii Dimashq baldoween al-awwal oo dareemaya xaaladda dagaal ee taagan iyo awood yarida saliibiyiinta ayaa dhankiisa fariin degdeg ah u diray Tankrad emirkii Antakya waxaana uu la yimid 1500 oo askari durbadiina waxaa la heshiisiyay isaga iyo baldoween Diborji oo ay xurgufi ka dhaxaysay wuxuu sidoo kale baldoween la xiriiray emirkii Armiiniyiinta ee magaalada Kisom Qooq Basil oo uu ka helay guuto ciidan ah sidaana waxa ciidankii saliibiyiintu ay ku dareemeen inay korortay awooddooda Mawduud ayaa dhankiisa waxa uu saliibiyiinta u muujiyay baqacarar si uu uga soo fogeeyo magaalooyinkii ay haysteen iyo qalcadihii dadka balse waxaa qorshahaasi la fahmay baldoween awwal oo ahaa hoggaamiye military isla xilligaas waxaa baldawiin al-awwal soo gaaray warar sheegaya in cubaydiyiintu ay qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan Baytulmaqdis oo uu isagu haystay, halka sidoo kale ay dadku hadal hayeen in amiirkii xalab Ridwaan bin Tatash uu doonayo inuu weeraro qaar ka mid ah qalcadihii imaarada Antakya. Wararkan ayaa walwal ku beeray saliibiyiinta, taasoo keentay in Baldwin al-awwal uu go'aansado inay dib u gurtaan, balse ay tallaabadaasi uga horeyso in la qaxiyo qoysaska saliibiyiinta iyo armiiniyiinta ee deggana bariga wabiga Al-Furat lana geeyo dhanka galbeedka si aanay ugu dhicin gacanta muslimiinta. Jeer ay saliibiyiintu qixinayaan qoysaskooda dhabbahana ku rideen ayaa waxaa ku baraarugay mawduud kadib waxaa dhacay dagaal ah ay natiijadiisu noqotay in la dilo shisheeye badan lagana furto ghanaaim kala duwan. Inkastoo dagaalkan uusan noqon mid gebi ahaanba cagta lagu miriyay saliibiyiinta, ayaa haddana wuxuu keenay natiijooyin dhowr ahi. Muslimiinta ayaa markii ugu horreysay iyaga oo midaysan cagta saaray dhabbaha toosan ee jihaadka, saliibiyiintuna waxay dareemeen inaysan weli dhiman anafada muslimiinta. Dagaalka ayaa waxay ciidamadii muslimiintu kula wareegeen qalcadihii muhiimka ahaa ee ku yaalay bariga wabiga Al-Furat marka laga reebo Arruha iyo Suruj. Intaasi kadib wuxuu mawduud dib ugu laabtay magaaladii xarunta u ahayd ee Mosul, halka amiir walbana uu aaday imaaradiisii. Kadib dhaqdhaqaaqyadii wanaagsanaa ee la sameeyey iyo guulihii yaraa ee ka dhashay meel walbo ay joogeen, muslimiintu waxay dareemeen rajo weyn. Dadkii damiirka lahaa ee joogay daafaha caalamka ayaa sameeyey isxilqaan iyo dadaal ay ugu gurmanayaan mawduud, waxaana tallaabooyin muuqdaahi qaaday culimada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wafdi reer Xalab ah oo jihaadoon ah horeyna uga daalay in amiirkooda Ridwaan ay ka dhaadhiciyaan halganka ayaa u safray magaalada Baqdaad ee caasimadii khilaafada Cabbaasiyiinta, halkaasoo ay kula kulmeen khaliifka Al-Mustadir oo ahaa nin magacuyaal ahi. Waxay u sheegeen xaaladda ay ku nool yihiin iyo sida ay ugu baahi qabaan in dulliga laga dulqaado dadka muslimiinta ah, balse khaliifku waxa uu ka badin kari waayey inuu yiraahdo waan idin duceynaya. Intaasi kadib wafdigii ayaa ku tashaday inay la kulmaan qaybaha bulshada balse ay u goobaabiyaan una kiciyaan, iyagoo si gaar ula shiray culimadii ka soo qalin fushay madaaristii nidaamiga ee uu aasaasay Allaha u naxariista ee Nidaamul Mulki. Kulamadii iyo dadaaladii wafdiga ayaa sababay in bulshadii Baqdaad ay fadhiga ka kacaan. Maalinnimo Jimco ah oo ay taariikhdu ku beegneyd 504 Hijriyada ayaana waxay ku dibad baxeen Suldaan Maxamed oo ahaa suldaankii Salaajiqada. Dalabkoodana wuxuu ahaa in la taago raayada jihaadka, saliibiyiintana laga xoreeyo dhulka muslimiinta. Suldaanka ayaa aradii shacabka ku qaboojiyay inuu abaabulayo ciidan u jihaataga magaalooyinka la haysto. Toddobaadkii labaad ayaa la gaaray iyadoo aan la fulin dalabaadkii shacabka, taasoo keentay in uu mar kale dhaco dibadbax xoogan oo laga dhigay madaxtooyadii khilaafada. Ciidamadii ilaalada ka hayay qasriga khaliifka ayaa isku dayay inay ka hortagaan dadka caraysan, hase ahaatee ee waa laga awood badiyey, waxayna mudaaharadayaashu gudaha u galeen masjidkii khaliifku uu joogay. Suldaankii Salaajiqada iyo khaliifkii Cabbaasiga ahaa ayaa u hoggaansamay dalabaadkii muslimiinta, durbadiina waxay bilaabeen diyaarinta ciidamo iyo hubkooda. Mowqifka ay qaateen reer Baqdaad ayaa waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan, waxaana ka qayb qaatay sida uu sheegayo taariikhyahanka Ibnul Athir dad aad u badan oo ay ugu horreeyaan fuqahada. Markay xaaladu halka joogto, waxaa suuragal ah in la isweydiiyo maxaa reer Dimashq iyo Xalab u diiday in iyaguna ay kacdoomaan. Jawaabtu waxay tahay labada shucuub ayaa waxay ku kala horreeyeen dhanka cilmiga sharciga ah. Reer Baqdaad waxay xilligaasi iyo fadrooyinkii ka horreeyay ba heleen xarumo waxbarasho iyo culimo badan oo juhdi ku bixiyay tacliinta, mar walbana waa arrin la arko marka uu socdo halgan diini ahi. Kolkaad eegto Soomaaliya oo uu ka socdo jihaad, waxaa kaalinta ugu weyn qaadanaya qabaa'ilka ku horreeya barashada diinta. Inkastoo haatan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan wilayaadka Islaamiga ah ay intooda badan furteen macaahid sharci ahi, هدبا الشيخ عبد الإله أيا كورمي مهم الداسي أوليه علمي شرعي هي.
إسلام هو دين حوية وحدة دين الجماعة دين حوية نظام يكرى الضمبين يطاع وي أركنك خليفة ومده قامنية خلافة وحتو حبا لغو تعرفية ما إمام هذا وحلو تعرفة إنا يتهي حفت الدين وسياسة الدنيا به إن دين تيلا إلالي والأوره أدون كان لغو ما مولو يساق لغو دقا وحكا لأن لغو دقين أركنك أميرك أما خليفة أما إمامك وحلك ساريه إنو أمد الدين تيدا وإلالي أمد مركا يبراتو الدين تيدا وحقا يفهمته أو عدو قيدا إيا صديق إيا إيا لقراته أو يي ولا سينسا يي سبرا قادنسا إيا لبراته أمد وحي كو قارسا وين الدين تيدا براته ما أنتنا الحمد لله هقانك المجاهدين ته أرنتا حلوين بيسكا سارين وان أرقنا مثلا قبل كيان نوكالي أما ساحادي نوكالي دروس تشترعيق سيوغا سعوته معاهد دي غبائل كان أرقنا إيا هيركي قارين مراكز كي دومر شرعيقا هايان أرقنا هيركي قارين مدارس كي حفظك القرآن يطرطن كقرآن كي نوكيهدنا مدارس عادقها النظامها أيها كتير أو ولايات كأوغن ذاتك قيبه سكرة دوانا أيها دورات استبتشوغن كالاقوال هين لوقبان أيها وانا الحمد لله
ذاتك تقدم بودون أيها الله طلب سدي قلنك يتواتي خلقه تابك قليين انتوراها كدعا آدم وطرتم أيها
waxa bilowday in ciidamo badan oo muslimiin ah ay iyagoo kulanyooyin ah soo gaaraan magaalada Mosul oo ahayd barkulanka ciidamadii mujaahidiinta gootooyinkii ugu waaweynaa ayaa ka soo dhaqaaqay magaalada Mosul bishii Muharram ee sanadkaas kuwaas oo durbadiiba howlgallo ka bilaabay bariga wabiga Al-Furat si loo xoreeyo qalcado ay saliibiyiintu haysteen howlgalladana waxay hor dhac u ahaayeen weerar lagu qaado magaalada Ruha saliibiyiinta oo ka warhelay dhaqdhaqaaqa ciidamada muslimiinta inta ayaa u diyaar garoobay go'doon qaata waqti dheer iyaga oo xareystay raashin badan diidayna inay dagaal u soo baxaan mawduud oo dareemaya inay waqti badan qaadanayso go'doomintaas ayaa u dhaqaaqay magaalada labaad ee imaarada Ruha oo ah Talbashiir oo dhacda galbeedka Al-Furat inkastoo go'doon adag lagu soo rogay magaaladan haddana muslimiintu waa ay awoodi waayeen inay furtaan iyadoo ay xaaladdu sidaasi tahay ayaa waxaa mawduud soo gaaray laba fariin oo gurmad dalbasho ah oo ka kala yimid amirkii Shiriiz Sultan bin Manqad iyo kii Xalab Erdogan bin Tatash kuwaasoo mid walbaahi uu ka sheeganayo dulaan saliibi ah oo lagu soo qaaday mawduud oo mar walba ahaa nin ka taxadirsan Ridwan maadaama uu dhagarow ahaa ayaa haddana wuxuu dhanka kale istusay inuu culays ka iman karo in magaalooyin hor leh oo waaweyn sida Xalab oo kale ay la wareegaan saliibiyiinta isla xilligaasi amirkii saliibiga ahaa ee Talbashir Jocelyn ayaa xiriir qarsoodi ah la sameeyay mid ka mid ah hoggaamiyashii qaybta ka ahaa ciidamadii uu hoggaaminayay mawduud waana ninka lagu magacaabo Axmed Diil oo ahaa amirkii Maraqa Jocelyn ayaa ballan qaadyo u sameeyay Axmed Diil waxana uu ka codsaday in mawduud uu dhagro isla markaana ka dhaadhiciyo inuu go'doonka ka qaado magaalada Talbashiir sida ayuuna sameeyay oo waxa uu saraakiishii kala kala hadlay inay u gurmadaan Xalab oo ay ka tagaan magaaladana ay go'doonka ku hayaan oo ugu suureeyay inaysan wax faa'iido ahi ku jirin waxa qiyaanadan ku kacaya waa nin sheeganaya inuu yahay hoggaamiye muslim ah taariikhduna waa ay isii soo celcelisaa waana arrin mudan in cibar iyo waano lagu qaato mawduud ayaa waxa uu ku qasbanaaday inuu waafaqo soo jeedinta hoggaamiyashii kale ciidamadii muslimiinta ayaana u dhaqaaqay dhanka Xalab si looga hortago weeraro uu soo qaadi karayo tan karta amirkii Antakya markii ay gaareen meelo u dhow magaalada Xalab Ridwan bin Tatash ayaa la soo baxay dhaqan xumadii lagu yaqiinay oo wuxuu ba muslimiinta ka soo xirtay albaabadii magaalada isaga oo ku marmarsiyoonaya inuu ka cabsi qabo iyagii gurmadka u soo sameeyay ee jiidasha dheer u soo galay tani waxay ka dhigan tahay in ciidamadaasi muslimiinta ah ay ka soo fogaadeen halkii looga soo gurman kari lahaa oo ahayd Mosul isla xilligaasi reer Xalab oo dareemaya halista go'aanka uu qaatay Ridwan ayaa la soo baxay kacdoon lama filaan ah hase ahaatee ee waxaa xabsiga loo taxabay hormoodkii magaalada dadweynahana waxaa loogu hanjabay xasuuq haddii ay mar kale bannaan baxaan intaa kadib Ridwan ayaa xiriir hoosaad la sameeyay hoggaamiyihii saliibiga ahaa ee Tankarada oo ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan la dagaalanka ciidamada muslimiinta موجود أياغو أن صديقنا وجهيستو دنكا دمشق أو أتوغي دقتكين إنكستو ننكاسي أنو أهين هو قامي أدك الدنوى وكوانك سنارد وان أميركي حلب ciidamada muslimiinta ayaa soo gaaray magaalada Dimashq waxana cilaaqo adag oo saaxiibtinimo ku dhisan ay dhexmartay Mawduud iyo Daqtakeen wadatashi kadib Mawduud iyo ciidankiisi waxaa lagu qanciyay in la weeraro Trablus oo uu xilligaas haystay Bartram Rimon isla goortaasina saliibiyinta ayaa dhankooda isku habar wacday xaaladuna waxay noqotay mid dhillo xambaarsan waxa la muhuraan noqotay oo ciidamada muslimiinta loo sheegay in la galayo dagaalo kama dambeys ah taasii waxa ka dhashay in hoggaamiyashii ciidamada muslimiinta ku dhex jiray ay adduunyo doonka ahaa ay argagaxaan markii ay maqleen is urursiga saliibiyinta si lama filaan ah ayaana waxa u dhintay Saqmaan bin Al-Qudbi ciidankiisuna waxa uu go'aansaday inuu ka insixaabo dagaalka Barsaq oo isna ahaa amirkii Hamadan ayaa xanuunsaday waxana uu ku anducooday inuu caafimaad doonanayo halka Axmediilkii dhagarta badnaa uu isna ku marmarsiyooday inay dhibaatooyin ka jiraan magaaladiisa sidaa darteedna uu dib ugu laabanayo waxaa sidoo kale rag ciidankoodii la gurtay kamid ahaa Iyas bin Iqaz oo dib ugu laabtay carrigii uu ka yimid isagoo doonaya inuu la wareego magaaladii uu ka dhintay Saqmaan bin Al-Qudbi haddaba xilli ay xaaladu qaraar tahay ayay raggani sidaasi uga baxeen garabka islaamka waana dhaqanka munaafiqiinta waxa ay sameeyeen waa la waaniyay wax walbana waa loo sheegay balse dhag jalaq uma siin Hud iyo Ancaam iyo haddii diinta lagu horsho haddii hadiyige nabigeena iyo hirasho loo baaqo haddii hawiyada naarta iyo hadima loo sheego hedooday ka tahay inay maqlaan hadal wanaagiye hawl khayr la meeshay ka jirto kuma hagaagaane waxay ku guuleysteen inay kala furfuraan ciidankii muslimiinta waxa dhacay kala arar fagaarihiina waxa ku soo haray Mawduud oo uu wehlinayay amirkii Dimashq oo qudhiisa ahaa nin aan lagu tashan karin haddaba Sheekh Xasan Yaquub ayaa ka warramaya halista munaafiqiinta
munaafiqa waxa la af Soomaaliga urku gaal la yiraahaa urku gaalka yahay dhaahirka kore muslim buu og yahay dhaqan kore muslim buu og yahay waa qolo halis ah oo Alla uu ku tilmaamay humul aduw fahdhar ayaga baaba cadawga ah uu Alla subhanahu wa ta'ala iska ilaali suurad oo dhan suuratul munaafiquun la yiraahaa ayaa Ilaahay kaga warramay unsurkan munaafiqiinta waxa kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka warramay suuratul tawbah suuratul fadhiha munaafiqiinta fadhaxaysay waxa asraartooda ay qarsanayeen oo dhan ay banaanka soo dhigtay dhaahirka kore muslimiinta ay la xukun qaadanayaan oo masjidada ku tukanayaan salaadii bay tukanayaan sadaqadka bay bixinayaan jihadka wax ka galayaan fi baad la ahayaan xukunka dhaahirka muslimiinta si ku dhex jiraan laakiin qalbigay ka xun yihiin adawgay hoos ula shaqeeyaan jabka muslimiinta ay ku farxaan guusha muslimiinta ay ka naxaan dad nooc u sameysan way nabigeena kaleey salaatu salaam bay waqtigiisa noolaadeen oo suuragashay inay noolaadaan waxayna imaadaan xilli sulta islaamiyam awood muslim itimaado ayaana gaaliban ay soo baxaan waxa weey nabi kaleey salaatu salaam gazwo kamada gazawaadkiisa muhaajiriinta bay xanteen waxay raahdeen yaani quraadeena kuwaan ayaa ka fuliisan inta liqa ya ka cirweyn marka wax la cunay tago ya ka been badan xaga arabka ilaahi quraan bu kasoo dajiyay ilaahi wuxuu leeyahay qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم منافقين بهاي منافقين تاسو وأن منك سدح بقول يدور askari ay kala soo laabteen dagaalkii Uhud markii hore Soomaalida muslimiinta ay badiyeen markii dagaalkii la dhawaaray go 300 qof ay magaalada soo laabteen unsurkaas markaa waa unsur halis ah
iyadoo ay xaaladdu sidaasi tahay ayaa waxa Mawduud soo gaaray fariin uga timid amirkii Shiriz Sultan bin Manqad kaasoo ugu yeeraya in isaga iyo ciidankiisaba ay soo aadaan dhankiisa difaacyana ay ka dhigtaan qalcadaha magaalada ciidamadii saliibiyinta ayaa see ka daba tagay ciidankaasi kolkii ay aadeen Shiriz sidaa darteed Mawduud oo ka fogaanaya in go'doon lagu soo rogo ayaa bilaabay fulinta howlgallo qorshaysan oo kadis ah oo beegsanayay ciidamadii gaalada ee ka agdhowaa magaalada Shiriz howlgalladan ayaa qalqal iyo cabsi ku beeray saliibiyinta sidana waxa meesha uga baxay xisaarkii Mawduud iyo askartiisana waxay aadeen halkii ay ka soo duulan tageen ee Mosul halka Daqtakeen uu u ruqansaday magaalada Dimashq حملتي لغا سو أبابولي بغداد أي سبب تيد اللهايين مسلمين تي كعظومي أي لمد أهيد تي محاكم تي إسلاميغا أي مغالد مقدشو سنت كي لبكون يو لحدي يو لبكون يو تدبضي يدو مركي أي حبشدو سو دوشي أي عررين هو قامي البدن أو شريفكو أهرييي ummadu waxay si cad u aragtay cidda uu ka daacadayay halganka iyo kuwii dhuni raaca aha run ahaantii in dad kala kala garto aragtiduna cadaato waa muhiim si mar kale loo anbaqaado masiirada jihaadka mawduud kama qusan dhabaha halganka isla sanadkii 505 hijriyada gaar ahaan bishii dulqacda ayuuna go'aansaday inuu mar kale qaado duulan jihaadi ah isagoo wata ciidamo mujaahidiin ah oo uu dagaalku ka go'an yahay ayaa soo aaday magaalada Arruha halkaas oo uu ku soo rogay go'doon adag balse si la mid ah isku daygii hore kuma guuleysan furashada magaaladan wuxuuna markaas istusay inuu weeraro suruuj ciidamo ayuu uga tagay hareeraha magaalada isaga oo ka baqay hadii ay ka wada dhaqaaqaan in saliibiyiintu ay ka soo dababaxaan inta kadib isaga oo wata qaar ka mid ah ciidamada ayuu duulanka aaday isla xilligaas Jocelyn oo ka warhelay qorshahan ayaa meel u dhow magaalada ugu hortagay ciidamadii muslimiinta oo uu halkaasii uga nasiib roonaaday maadaama mawduud isaga oo wata askar aad u tiray yar oo isaga kala gooshay dhul baaxad leh oo ay saliibiyiintu ku badnaayeen balse durbadiiba wuxuu u soo laabtay ciidamadiisii go'doonka ku hayay magaalada Arruha balse durbadiiba waxa uu u soo laabtay ciidamadiisii go'doonka ku hayay magaalada Arruha hayeeshee dhanka kale waxa uu helay fursad amni oo uu ku gali karayo magaalada kadib markii uu wada hadal iyo xudxudasho ku sameeyay koox armiiniyiin ah oo u ogolaaday inay ku wareejiyaan qalcad ka mid ah kuwa magaalada waxaa lagu guuleystay in ciidamo muslimiin ah oo aan yareyn si qarsoodi ah loo geliyo magaalada Arruha iyadoo uu qorshuhu sidaasi ku socdo ayaa waxa markale arinta ogaaday Jocelyn kaasoo soo qaaday weerar mawduud oo dareemaya in ciidamada muslimiinta ee tuuga duleedka Arruha aanay u babacdhigi karin tirada ciidamada saliibiyiinta uu wato Jocelyn ayaa go'aansaday inay ka laabtaan dagaalka oo ay u xeeladeystaan magaalada Mosul oo ahayd xaruntooda waa isku dayo isdabajoog ah oo uu qaaday mawduud oo ahaa nin aanan quusasho aqoon balse dadka qaar ee quluubta ka buka ayaa waxay ku dhaleeceen inaanu soo hoyin wax guul ah isla markaana aanu hal magaalo ka xoreyn saliibiyiinta haddaba eedaasi ma ahayd mid qabata mawduud marka xagga sharciga laga eego
qaadka marka hadii la khudlaamiyo oo garabkiisa laga baxo waxa laga rabaa asiga sumud sida qaadkan ba sumud u muujiyay iyo dhabar adeeg u muujiyay dagaalka u galay adiga qorshaha lagu ma dirin ma laguuleysan doono lama guuleysan doono ma lagu dirin waxa lagu diray qaatiluhum ficilka amar inaad fulisid maanta haddaad meel gaarsiiso berito qol kale ka sii qabanaysa taariikhdii hore haddaan ka nimaano oo tan Soomaalida aynu soo qaadno sayidka iyo Sheikh Hassan Barsane iyo meel bay wax keeneen ummada muslimka ah ee gal bareen iya najasnimadiisi iyo qaabdaridiisi iyo qarni kadibna ilaahay qol kale soo saaray oo waa ka hadda maanta jihad ka socda waxa raba qaadka marka asaga in uu asaga wixii hawshii loogu talagalay ama uu qabtay xilki uu qaaday inuu guto meeshii ilaahay ugu talagalay inta wax ka gaarsiinay marka qaadka muslimka ah shaqada inuu amarka ilaahay uu wado
nafa'u rayati sawfa ya'lamun أننا نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أننا نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 15-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عيوناً إذ تفرحين أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين.